Nilqakom għar-raba program f-sensila ta' Vjaġġi Enċiklopediċi. Program ta' tfittxija. Program ta' skoperta. Program li fih insibu affarijiet li konna nafu bihom, konniex nafu bihom, jew konna naħsbu li nafu li huma mod, u fil-proċess forsi nintebħu li huma wkoll mod ieħor. Jena tal-isant nil-akom għarraba program f-sensila ta' Vjaġġi Enċiklopediċi. Għawnekka għet niprezentaw affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' l-enċiklopediji. Peru minħabba li għadin f-seklu 21 u issa anke tħallna fit-tieni deċenju ta' dan is-seklu. L-enċiklopedija prinċipali illi nħarsu liha hija l-Wikipedia. L-Wikipedia hija enċiklopedija online u mibnija fuq ħames prinċipji bażiċi. Dawn huma magħrufa bħala il-ħames kolonni li fuqhom hija mibnija il-Wikipedia. L-ewwel, il-Wikipedia hija enċiklopedija. It-tieni, il-Wikipedia tħaddan perspettiva neutrali. It-tielet, il-Wikipedia hija ħielsa u b'xejn. Ir-raba, l-edituri tal-Wikipedia għandhom jirrispettaw li xulxin u jikkomunikaw dejjem b'mod dinjetuż. Il-ħames, il-Wikipedia m'għandhiex ħafna regoli fissi. Apparti hekk, tajjeb ukoll li ngħidu illi il-Wikipedia hija enċiklopedija online miktuba b'madwar 300 lingwa, inkluż il-Malti. Il-verżjonijiet tal-Wikipedia lingwi varji mhux kollha huma żviluppati indaqs. Lingwi kbar għadhom ferm aktar tarif fihom minn dawk b'lingwi illi mhux mitkellma jew kellha mhux miktuba minn daqs tan-nies madwar id-dinja. Dan huwa il-każ tal-Malti s'intendi. It-tema tiegħi hija li permezz ta' din is-sensiela tal-programm ta' Vjaġġi Enċiklopediċi, il-Wikipedija bil-Malti tkompli tittejjeb. Din biċċa xogħol illi trid issir b'mod kollaborattiv. Int li qed tisma' lili nitkellem bħalissa, tista' tikkontribwixxi għat-titjib tal-Wikipedija sew bil-Malti kif ukoll b'lingwi oħra li taf jew jinteressaw. Tajjeb li ngħidilkom x'għandna preparat fil-programm tal-lum. Il-programm tal-lum huwa maqsum fit-tnejn. Fl-ewwel parti jiena se nkun qiegħed inlaqgħakom ma' xi ħadd illi qiegħed jgħinni fil-vjaġġ enċiklopediku tiegħi. Xi ħadd illi jew storikament jew inkella attwalment jew forsi anke il-qudiem għeni jew qed jgħinni jew se jkun qed jgħinni biex nimraħ f'din id-dinja enċiklopedika. Xi drabi dawn se jkunu nies li nafu, drabi oħra se jkunu nies li għadni għażilqajt magħhom. Tistanka tkun int kif jgħidu. Imma ħafna drabi daw se jkunu nies li b'xi mod jew ieħor huma attivi jew f'din il-tfittxija personali tiegħi jew inkella fid-dinja enċiklopedika b'xi mod jew ieħor b'mod partikolari kif din torbot mal-Wikipedia. Fit-tieni parti mbagħad nagħmlu tfittxija partikolari illi b'xi mod jew ieħor torbot ma' dak illi niltaqgħu miegħu fl-ewwel parti. Meta l-tqajna ma' Neville Borch l-ewwel darba, kien beda jirrakkontalna dwar l-enċiklopediji f'ħajtu. U anke dwar kif kien jinteressa ruħu f'ċertu suġġetti aktar minn oħrajn. Laqatni b'mod partikolari, xi ħaġa li għalli meta konna tkellimna dakinhar, illi mhijiex relatata direttament ma' dak li qal u tant illi fil-fatt ma smajniex jgħidha l-aħħar darba illi laqgħidkom ma' Neville Borch. U dina kienet propju dwar il-ġibda tiegħu lejn is-suġġett tal-ġeografija. Isimgħu x'kien qal.
Dak iż-żmien ukoll kont qed ninteressa ruħi ħafna fil-ġeografija. Ġiġi naħseb li s-suġġett favorit tiegħi tal-O-level kien il-ġeografija, purament, speċifikament il-human geography, ġiġi issues fuq migration, per eżempju, niftakar l-ewwel idea tiegħi tal-kwistjon tal-migration kienet meta kont qed nistudja l-O-level tal-geography. Li kont infittex ħafna fuq l-istorja tal-popli ta' Malta, ġifieri il-mod kif l-istorja ta' Malta żviluppat matul is-snin. Again, mod pjuttost bażiku, mod pjuttost rudimentari, però kien l-internet kien avolja kien hemm ħafna nuqqasijiet dak iż-żmien fis-sens ta' aċċess għall-informazzjoni xorta kien aħjar minn l-informazzjoni li kellna qabel. Jiġifieri xorta konna naraħ bħala vantaġġ enormi li tifel ta' 13-il sena qed jinnexxi ninsib din l-informazzjoni għall-ewwel darba b'mod formali ħanejdu hekk. Għax ta' dak iż-żmien l-istorja kienet kollha orali kważi fil-ħajja tiegħi tal-inqas, jiġifieri kien hemm il-kodba li kont qed naqra, ma mbagħad kien hemm ukoll l-istejje li kien jgħidu s-sieri u l-nannu.
U hawnhekk għalija u interessanti ferm kif Neville Borch jorbod dan l-interess bikri fil-ġeografija mal-ħidma aktar reċenti tiegħu, naturalment. Neville l-lum madux fi żmien low levels u anqas madu fl-studio bikri tiegħu għalfatt illi wara li kompla anke f'studju postgraduat u issa fl-aħħar snin qiegħed jaħdem anke fuq proġett ta' dottorat. Hawnhekk forsi tajjeb ngħidilkom ukoll illi dan il-proġett ta' dottorat qiegħed jaħdmu mill-qrib ferm miegħi, imma x-xogħol huwa tiegħu. U jorbot naturalment mal-vjaġġi enċiklopediċi għalfatt illi jilaqa l-interess fil-ġeografija illi għandu u kellu Neville għal-bosta snin mal-ħidma fil-Wikipedia.
Matul is-snin bdejt ninteressa ruħi iżjed fil-Wikipedia mhux biss fuq livell personali, li dejjem kien interess fiha fuq livell personali, fuq livell prattiku ħanejdu hekk. Però update interessa ruħi fil-Wikipedia b'mod iżjed strutturat u b'mod iżjed akademiku. U bdejt nara bħala għodda mhux biss jibis bħala enċiklopedija fuq livell prattiku, ma bħala mod kif l-għajfin jista' jiġi imxerred b'mod iżjed wiesa fuq livell iżjed wiesa bej komunitaj differenti, bej nis differenti, pajjiżi differenti madwar id-dinja. U dal-interess eventualment wassal biex nifforma il-proġett tiegħi tad-dottorat. Bdejt nara li hemm possibilità li nibda nistudja l-Wikipedia fuq livell akademiku biex nifhem iżjed il-mod kif enċiklopedija pal-Wikipedia tista' tintuża biex anke il-wirt kulturali Malti, per eżempju, jista' jkun iddokumentat b'mod iżjed strutturat, b'mod iżjed u b'mod iżjed formali u iżjed long term ngħidu hekk. Permezz ta' dak ħloqt il-proġett tad-dottorat tiegħi fejn ħan kun qed naħdem fuq proġetti li huwa dak li sejħu QRpedia, fej ħankun ukoll qed aħarsla jsir speċifikament fil-Belt Valletta. Dak iż-żmien kombinazzjoni bdejt ukoll naħdem mal-Fondazzjoni tal-Letter 2018 li kienet il-stazzjoni li kienet qed tmexxi il-proċess tal-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura. U mingħajr ma ridt bdejt ninteressa ruħi iżjed lejn il-wirt kulturali speċifikament fil-Belt Valletta. Ivi daw l-affarijiet kollha jishom waslu biex ngħid dan il-proġett tad-dottorat li jiffoka fuq numru ta' siti ġewwa l-Belt Valletta speċifikament marbut mal-Wikipedia u marbut ma' kif jistgħu jiġu dokumentati fuq il-Wikipedia bl-inġiri differenti.
U ċar ukoll naturalment lan ta' din ir-riċerka.
Lan ta' riċerka u li permezz tal-odda tal-QRpedia li hija odda li ntużat ukoll f'postijiet oħra madwar id-dinja. Naraw kif numru ta' siti u numru ta' affarijiet li f'xi mod huma marbuta mal-wirk kulturali dan il-każ speċifikament mal-Belt Valletta jiġu dokumentati b'mod iżjed strutturat fuq il-Wikipedia b'lingwi b'numru ta' lingwi differenti u kif da jista' jintuża bħala case study għal dokumentazzjoni ta' wirk kulturali oħra. Jiġifieri aħna ħanaqdu dan il-proġett speċifiku ħanifffukaw fuq numru piuttost limitat ta' siti, però ħanipproponih bħala mod kif nistgħu nżidu l-aċċess għal din informazzjoni u nżidu l-aċċess għal mod kif timbena din informazzjoni jew kif tiġi ddokumentata b'mod ta' kollaborazzjoni, jiġifieri huwa forma ta' community curation ukoll, jiġifieri forma ta' kif nies jistgħu komunità anka komunità żgħira tista' tiġi flimkien biex tiddokumenta l-arkien tagħha fuq il-Wikipedia.
Issa smajt ukoll lil-Nevil isemmi diversi drabi il-QRpedia. X'inhi QRpedia? Qalilna li tolbot mal-QR codes u ħafna minna nafu x'inhu huma dawn il-QR codes. Pedia timplika illi hemm il-Wikipedia. Allura wieħed għandu jifhem illi meta tlaqa il-QR codes mal-Wikipedia jinħoloq dak li jista' jissejjaħ il-QRpedia. U Nevil, kif jiddeskrivi allura il-QRpedia?
Il-QRpedia bażikament hija teknika fej wieħed juża dak li jsejħu QR codes, illum insibuhom prattikament kullum kien, biex jaċċessa paġna fuq il-Wikipedia jew paġna fuq il-Wikimedia Commons, per eżempju. Jiġri inti illum il-ġurnata kulħadd għandu mobile phone bil-kamera, fej inti tista' tiskanja QR code u minnu fih dik il-QR code tieħdok fuq il-paġna relatata ma' dak is-sit partikolari fuq il-Wikipedia. Skont il-lingwa li għandek il-mobile set jaqgħu, ġifieri jekk inti qiegħed jekk inti tara fil-każ tal-proġett tiegħek QR code ma bdiet il-belt għall-argument. U tiskanja dak il-QR code permezz tal-mobile dieħa tieħdok fuq il-paġna relatata ma bdiet il-belt fuq il-Wikipedia. Issa jekk inti għandek il-mobile tiegħek issettjat bl-Ingliż qed tieħdok fuq il-paġna tal-Ingliż, jekk għandek il-mobile issettjat bil-Malti, qed tieħdok fuq il-paġna bil-Malti u l-istess tal-Taljan għall-Franċiż u għall-numru tal-lingwi oħra. Dejjem jekk dik il-paġna teżisti f'daw il-lingwi. Jekk inti għandek il-mobile settjat bil-Franċiż u l-paġna tal-tabbit il-belt ma teżistix bil-Franċiż, ovvjament hemmhekk għandek problem. Ġifieri mhux ħadd jgħidok direttament fuq il-paġna bil-Franċiż.
U hawn huwa fejn intefħu illi dan il-proġett forsi mhuwiex sempliċi daqskemm jista' jidher għall-ewwel. It-traduzzjoni hija xi ħaġa kumplessa u dwar dan diġà tkellimna f'din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopediċi u m'għandix dubju li san komplu nitkellmu ferm aktar anke l qudiem. Imma allura din il-problema ta' traduzzjoni fil-QRpedia kif issolvija?
Solvija dik il-problema billi toħloq il-paġni, jiġifieri paġni dak il-lingwi, jiġifieri għandew lini tal-proġett tiegħi u li il-paġni relatati ma' dawn is-siti jinħolqu kemm jista' jkun lingwi madwar id-dinja. Jiġifieri aħna nishtiq unkomplu nifirxu l-arfin tana ta' dawn siti kemm jista' jkun, jiġifieri għaddej proċess ta' traduzzjoni mill-Ingliż u mill-Malti fejn dawn ħafna minn dawn il-paġni diġà jeżistu għal numru ta' lingwi oħra.
U allura dan huwa proċess li indubjament involvi il-ħidma ta' Neville Borge u oħrajn mal-Wikimedia Community Malta. Smajna dwar il-Wikimedia Community Malta f'din is-sensiela u sankomplu nisimgħu dwar il-Wikimedia Community Malta f'din is-sensiela. Għax biex il-vjaġġi enċiklopedici verament jirnexxu b'mod dinamiku hemm bżonn ta' aktar arfin tal-ħidma li tressir u tal-proċessi għaddejjin madwar il-bini tal-xogħol enċiklopediku. U allora ħanaraw Neville kif ikompli jispjegalna dwar dan il-proċess li diġa għaddej.
Il-proċess diġa beda matul xhur li għaddew, fejn kellna l-proġetti Spring li sar matul April ta' din is-sena. Fejn kellna proċess pjuttost estensiv ta' traduzzjoni dwar daw il-paġni ta' daw is-siti mill-Ingliż u mill-Malti għan-numru ta' lingwi mill-Vant tal-Ewropa. Jifieri għal-Russu, għall-Ukrain, għall-numru ta' lingwi oħra. Jifieri illum il-ġurnata ħafna minn daw is-siti diġà għandhom paġna b'numru ta' lingwi pjuttost vast. Ovvjament da xogħol għadu għaddej, fix-xogħol li ġejjin ħankunu wkoll qed norganizzaw il-Wiki Loves Art. Hija attività li norganizzaw kull sena, però din is-sena li ġejja b'mod speċifiku ħa nortu ma' dan il-proġett tal-QArtedia fejn ħankunu qed niffukaw fuq daw is-siti madwar il-Belt Valletta, mhux biss fuq is-siti innifishom, però nies u artisti u personaġġi li kienu f'xi mod jortu ma' daw is-siti jew li għandhom jew li għandhom xogħlijiet tagħhom eżibiti f'daw is-siti jew li għandhom xi relazzjoni ma' daw is-siti stess. Permezz ta' dan ix-xogħol ħa nkunu qed inkomplu noħolqu paġni u nittradutu paġni dwar daw in-nies u dwar daw is-siti. Sabiex dejjem ninkomplu inkatru l-arfin dwarhom.
U biex xiera li hawnhekk allura jiena nitlob lil Neville Borge joħodna bħal passiġġata madwar dawn is-siti illi huma marbuta ma' dan il-proġett fil-Belt Valletta.
Jekk nieħdu passiġġata nimmaġinaw li qegħdin fil-Funtana ta' Tritoni għall-argument nibdew qegħdin il-Belt. Għandna ovvjament għandna bib il-Belt. Kif ukoll il-Parlament li huma paġni li diġà jeżistu però li huma ta' interess pjuttost wiesa kemm mal-istorja tagħhom ma' wkoll ħabba l-involvement ta' nisfal Renzo Piano pereżempju f'daw l-aħħar snin u l-kwistjonijiet kollha li qam madwarha għandna kif ukoll Pjazza Teatru Rjal naturalment li forma parti minn dak il-proġett. Faċċata tagħha għandna l-Palazzo Ferrerija, wkoll hija per eżempju pjuttost importanti palazz importanti fl-istorja tal-Belt Valletta. Jekk indulu daqsxejn mal-kampjoniera għandna l-istatwa tal-Apparelli, kif ukoll l-istatwa tal-Lavallet il-Pjazza ta' Vallet. U hemmhekk ukoll għandna l-Knejja sa' Santa Katarina tal-Vittorja, li kienet l-ewwel binja ġewwa l-Valletta, ġifieri għandha sinifikat pjuttost storiku dak il-lat. Fil-viċinanzi wkoll għandna l-Verġa tal-Italja li llum tospita l-Mużew, il-Muża. Viċin temm ukoll hemm l-istatwa ta' Pawlu Boffa. Li huwa figura importanti immens fil-istorja politika ta' Malta u għandna wkoll il-Kavalier ta' San Giacomo li ospita l-Spazju Kreattiv, Ċentru Nazzjonali tal-Kreattività. Jekk imbagħad nerġgħu nintu daqsxejn lura għandna La Valletta, għandna l-istatwa ta' La Valletta li ovvjament il-Belt Valletta hija msemmija għalih, jiġri naħseb li importanti li ninkludu dik il-rappreżentazzjoni wkoll. jekkum bat minn hemmhekk indur daqsxejn il-kantuniera nitlu Zakkarija u hemmhekk insibu il-bus ta' Nerik Mizzi. Li wkoll bħal Pawlu Bocca kien figura importanti immens fl-istorja politika ta' Malta. Mela wara l-bus ta' Nerik Mizzi jekk nidruftit oħra, insibu forsi waħda mill-attrazzjonijiet ewlenin tal-Belt Valletta li għal il-Konkatedral ta' San Juan. Fej, ovvjament, ġewwa l-Konkatedral ukoll għandha storja importantissima tal-arti li ta' Malta, ġifieri li għandha x'taqsam mal-wirt kulturali artistiku ta' Malta, kif ukoll il-binja nifisa. Ġifieri, apart il-wirt kulturali, il-wirt artistiku ġewwa l-Katedral ukoll għandha l-binja nifisa li ovvjament hija importanti immens għal-Belt Valletta fuq numru ta' livelli.
Il-Konkatedral ta' San Juan, faċli ferm li tintilef hemm ġew, mhux għax u appost fejn tintilef għax ma ssibx triqtek lura l-barra ngħidu aħna jew inkella triqtek minn post għal ieħor fih dan il-katedrali nnifsu. Imma tintilef fil-ġmiel li hemm artistiku fih. Huwa bini ta' spettakolarità. Speċjali ħafna jkolli ngħid. Imma mhux dwarek qegħdin nitkellmu aħna u nittama li jkollna ċans illi jekk mhux lejn il-Konkatedral ta' San Juan u r-rikkezzi artistiċi illi hemm fih, nerġgħu lura lejn dan il-proġett fil-Belt Valletta fil-vjaġġi enċiklopedici tagħna. Wasalna f'rabu program f'din is-sensiela u kemm allura is-sensiela da fil-bidu imma minn żmien għal żmien naħseb illi ikun tajjeb ukoll illi nisimgħu aktar dwar l-għaqda volontarja illi topera madwar il-Wikipedia f'Malta. Neville Borch illi huwa segretarju ta' din l-għaqda kellimna dwara darb'oħra f'din is-sensiela u llum ħassejt illi ikun tajjeb illi nerġgħu nisimgħu dak illi jispjega Neville Borch dwar l-għaqda Wikimedia Community Malta.
Mela, il-Wikimedia Community Malta hija għaqda volontarja bbażata f'Malta li taħdem fuq il-pjattaformi tal-Wikimedia, jiġifieri il-Wikipedia imma mhux biss pjattaformi oħra, fosthom il-Wikimedia Commons, pereżempju fost iżjed popolari. Però hija għaqda li taħdem fuq dawn il-pjattaformi tal-Wikimedia biex ittejjeb il-kontenut relatat ma' Malta imma wkoll biex tħeġġeġ lin-nies nies Maltin, nies li jgħixu Malta, nies li għandhom interess f'Malta, nies li qegħdin Malta però għandhom interess f'pajjiżi oħra f'affarijiet oħra biex ittejjeb biex jaħdmu iżjed u jiddokumentaw l-affarijiet li jinteressom fuq il-pjattaformi tal-Wikimedia. L-għaqda għajda għaddejja madwar 5 snin issa u hija għaqda li iżjed ma jgħaddi żmien iżjed qed tikber bħala komunità. Forsi mhux biss mod formali, ma bħala komunità wiesa ta' utenti li f'xi mod qed jifformaw parti mill-komunità tagħna. Bħala organizzazzjoni, għandna organizzazzjoni reġistrata mal-għaqda volontarja mal-VO Commission. U kull sena norganizzaw numru ta' attivitajiet u proġetti. L-iżjed proġett li jenna naħdmu huwa proġett jismu Wiki Loves Monuments li huwa proġett ta' kompetizzjoni tal-fotografija fej etin l-lan tal-proġettu għalli nid-dokumentaw monumenti ġewwa Malta u għawdex. Meta ngħidu monumenti għan nitkellmu mhux biss fuq statwi ma anka fuq biljiet, pereżempju. Ġbien nitkellmu fuq Built Heritage, dak li jsejħu Built Heritage. U dan id-dokumentaw permezz tal-fotografija li tittella fuq il-Wikimedia Commons b'liċenzja ħiesa, li dak li ngħidulu CC by SA, Creative Commons License. Ofollu li dawn ritratti joħorġu taħt liċenzja ħiesa, CC by SA, fej ritratti jistgħu jerġgħu jintużaw però il-persuna li tkun ħadet ir-ritratt jew li għandha l-copyright ta' dak ir-ritratt dejjem trid tkun tingħata l-attribution li għall-persuna li għandha l-copyright ta' dak ir-ritratt. Però l-idea hi li b'xi mod inħeġġu li il-Built Heritage f'Malta u f'Għawdex tkun iddokumentata ħafna ħjar b'mod ħieles. Dan għaliex rajna meta bdejna l-kompetizzjoni fl-2016 konna qed naraw li kien hemm ħafna artikli fuq il-Wikipedia fuq dwar postijiet, dwar bliet Maltin, dwar nies Maltin ukoll fej ftit li xejn kien hemm dokumentazzjoni viżwali ta' dawn l-oġġetti jew dawn il-postijiet. Però konna nafu li kien hemm dan il-bżonn ukoll li daw il-postijiet daw dal-wirt mibni ikun id-dokumentat b'mod ħafna iżjed sistematiku permezz tal-Wikimedia Commons. Issa l-Wikimedia il-proġett tiegħu li naħdmu b'mod regolari huwa Wikilabs Art fejn il-qafas tiegħu huwa id-dokumentazzjoni tal-arti f'Malta. Bot ma' partikolari l-arti viziva, ma' mhux biss jiġifieri. U l-iżjed attività li torbot ma' l-Wikilabs Art hija Art and Feminism. Art and Feminism hija attività li norganizzaw kull sena jum il-mara fil-bidu ta' Marzu, madwar il-8-9 ta' Marzu. Fej aħna nippruvaw niddokumentaw artisti Maltin li huma nisa jew artist jew nisa Maltin li b'xi mod kellhom xi tip ta' konnessjoni mad-dinja tal-arti ġewwa Malta. Daw jistgħu jkunu kuttieba, poeti, mużiċisti, nies involuti fid-dinja tat-teatru, tal-arti viżiva, ġifieri għandna firxa pjuttost kwiesa. Namlu din l-attività żewġ raġunijiet. Waħda minnhom hija li għal darba oħra bħalma konna ngħidu fuq il-bini, fuq ir-ritratti tal-bini u l-monumenti, hemm nuqqas ta' dokumentazzjoni ta' artisti u tal-arti f'Malta. Però wkoll għandek nuqqas ta' dokumentazzjoni ta' nisa b'mod partikolari. Il-problema mhijiex problema partikolari għal-Malta, fis-sens li fid-dinja tal-Wikipedia narawha prattikament kullum kien fej hemm nuqqas ta' rappreżentazzjoni ta' nisa fuq il-Wikipedia tal-Wikipedia bl-Ingliż, Wikipedia prattikament kull lingwa naraw din nuqqas. Fis-soċjetà, ovvjament. Ovvjament, però anke jekk nieħdu l-dinja tal-Wikipedia, l-komunità tal-Wikimedia bħala ekosistema li hija, din hija riflessjoni tal-realtà li teżisti barra minna wkoll. Li għandna ftit editudi, ftit utenti li huma nisa, u għandna u hemm link magħha wkoll, imma għandna ftit biografiji ta' nisa li kienu dak li nsejħu notable. Li kienu ta' ċerti portata, ċerti importanza fl-istorja, fil-soċjetà ta' pajjiż. U dan huwa l-każ ukoll ta' Malta, ġifieri kien hemm ħafna każijiet fejn kien hemm artisti nisa rinomati, però ma kienux irrappreżentati fuq Wikipedia, ma kellhomx artiklu u x-xogħlijiet tagħhom ma kienx jidher. dik kienet nuqqas pjuttost serja, naħseb permezz tal-art tal-feminizm bdejna b'xi mod nindirizzawha. L-Wikimedia Community Malta dejjem hija miftuħa għall-kontribuzzjonijiet u għall-partecipazzjoni ta' kulħadd. Aħna f'dawn l-aħħar snin organizzajna ħafna workshops, ħafna sezzjonijiet ta' taħriġ ukoll fej ngħinu lil dak li jkun u naħdmu flimkien ma' dak li jkun biex jitgħallem kif x'inhi l-Wikipedia. X'inhi din id-dinja tal-Wikipedia, x'inhi huma l-proġetti differenti tal-Wikimedia u anke kif tista' tedikja artiklu. Li dak li jkun m'għandu bżonn jibda bil-mod kif bdejt jien u jisit full stop u koma hemm għax jibża, imma forsi jibda jifhem da xejn iżjed. Mhux bħal ma kont nifhem jien li artiklu tal-Wikipedia hija xi ħaġa kollettiva u li kull persuna għandha l-kontribut tiegħu jew tagħha li tista' tagħti lejn għalfin. U għandha pjanijiet biex fil-futur inkomplu għaddejjin daw sessjonijiet ta' taħriġ u daw il-workshops fej dak li jkun jista' jattendi kemm online, ovvjament is-sitwazzjoni bħal sab tagħmel tal-attivitajiet tagħna huma purament online, imma fil-futur forsi anka nagħmlu sessjonijiet live in person fejn dak li jkun jista' jiġi u jitkellem magħna u nagħmlu ta' xi diskussjonijiet fuq kif jistgħu jikkontribwixxu huma stess ukoll. Aħna għandna l-paġna tal-Facebook tagħna li hija pjuttost attiva iżjed u iżjed f'perjodi fejn ikun naf xi proġetti għaddejjin. Però qegħdin ukoll fuq Twitter, fuq Instagram, għandna wkoll il-website tagħna li hija wikimalta.org fejn wieħed jista' jsib l-informazzjoni dwar il-proġetti tagħna.
Jiena ma nafx inti li tisma' dawn il-vjaġġi enċiklopedici ta' sebiċ bħali. Però personalment nħoss li isnaqbadnija minn demba kif ngħidu bil-Malti. U x'irrid ngħid hawnhekk? Irrid ngħid li għalkemm għadt li f'din il-parti ta' kull programm fil-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici sa' nkunu qegħdin nagħmlu odissea enċiklopedika billi nimirħu fl-enċiklopedija online magħrufa bħala il-Wikipedia bid-diversi lingwi u bil-Malti bħala il-Wikipedia veraw propju ma waqafniex biex naraw sewwa sew x'inhi enċiklopedija. U f'konverzazzjonijiet li kelli ma' uħud mill-mistednin li deru diġà f'din is-sensiela dan is-suġġett qam. Għamax tkellimna dwar kodba ta' referenza illi huma enċiklopedici aktar milli enċiklopedija. Fostom mod partikolari kodba li per eżempju huma dizzjonari ta' suġġett jew ieħor. Imma dawn huma enċiklopedija. Naħseb li m'hemmx mod aħjar fil-kuntest tal-anqas ta' dak li nagħmel jiena f'dawn il-vjaġġi enċiklopediċi milli naraw xtajt il-Wikipedia infisa dwar l-enċiklopediji. U allura meta jiena mmur fuq il-Wikipedija, jiġifieri il-Wikipedia bil-Malti, u nfittex il-kelma enċiklopedija. Indubjament illi insib artiklu id-dettaljat dwar dan is-suġġett. Dana mhuwiex biss xi ħaġa naturali għax il-Wikipedija hija enċiklopedija, imma wkoll għax l-ewwel ħolqa sinifikanti illi wieħed isib fuq il-paġna prinċipali ta' kull edizzjoni. Jiġifieri b'kull lingwa li teżisti, madwar 300 lingwa tal-Wikipedia madwar id-dinja, l-ewwel ħolqa sinifikanti hija proprju l-kelma enċiklopedija. Din l-enċiklopedija ħielsa illi kulħadd jista' jimmodifika. U allura jew jekk sempliċiment niklikkja fuq din il-ħolqa, jew inkella nfittex il-kelma enċiklopedija b'kwalunkwe lingwa fil-Wikipedia, jiena nasal għal artiklu id-dettaljat dwar x'inhi enċiklopedija. Hawnhekk forsi tajjeb nosservaw illi dan l-artiklu jeżisti b'madwar 200 lingwa. U l-Malti, veru propju, huwa wieħed minn dawn il-kważi 200 lingwa. Fil-fatt l-artiklu oriġinali illi kien jidher fuq il-Wikipedia sa ftit ilu inħoloq fost l-ewwel artikli illi deru fuq il-Wikipedia illi hija l-Wikipedia bil-Malti. L-artiklu nħoloq oriġinarjament fl-10 ta' Mejju ta' l-2005. U dan ifisser illi ilu anka jeżisti aktar minn 15-il sena. Ikolli ngħid illi il-verżjoni tal-artiklu illi kienet għadha tiderhem sa ftit tal-ġranet ilu, ġifieri fil-ħarifa ta' l-2020, kienet forsi xi ftit limitata. Dina kienet ila ma tiġi modifikata għal dawn l-aħħar 5 snin u l-modifiki kważi kollha illi saru fiha fl-aħħar snin saru minn bots. Bots huma tip ta' robot ħalli ngħidu hekk li huwa magħmul minn ftit kidba ta' programmar fis-sistema tal-Wikipedia illi tagħmel ċertu manutenzjoni robotika. Mhux se nidħlu fuq dan is-suġġett illum għax inkella niddefjaw waħda sew u nkunu għamilna anka dak illi ulisse irnexxielu ma jagħmilx meta irreżista is-sireni fl-Odissea ta' Omeru. Ħalli nerġgħu niġu lura għall-vjaġġ enċiklopediku propju fuq x'inhi enċiklopedija. U allora mingħajr ma nikkumplikaw il-ħajja żejjed, naħseb li jkun aħjar illi naqralkom siltiet minn dan l-artiklu illi hawn fil-Wikipedija illi hija l-Wikipedia bil-Malti dwar x'inhi enċiklopedija. Qed ngħid naqralkom siltiet minnu għalfatt illi huwa artiklu pjuttost twil. Skont il-Wikipedija, enċiklopedija hija xogħol ta' referenza jew kompendju illi jipprovdi sommarju ta' arfien jew mill-ferat kollha jew minn qasam jew dixxiplina partikolari. L-enċiklopediji huma maqsuma f'artikoli jew entrati illi ħafna drabi huma arranġati alfabetikament skont l-isem tal-artiklu u xi kultant skont il-kategoriji tematiċi. L-entrati tal-enċiklopedija huma itwal u aktar dettaljati minn dawk fil-biċċa kbira tad-dizzjonarji. Ġeneralment, b'differenza mill-entrati tad-dizzjonarju li jiffukaw fuq informazzjoni lingwistika dwar kliem bħal etimoloġija, it-tifsir, il-pronunzja, l-użu u l-forum grammatikali tagħhom, l-artikoli tal-enċiklopedija jiffokaw fuq informazzjoni fattwali li tikkonċerna is-suġġett imsemmi fit-titlu tal-artiklu. Hawnhekk se nagħmel kumment żgħir jekk tippermettuli illi dan is-suġġett dwar id-differenza bejn enċiklopedija u dizzjonarju diġa għam tal-anqas darbtej mal-mistiedna li kellna f'din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopediċi. U allura huwa interessanti li dan huwa indirizzat immedjatament fl-ewwel paragrafu li nsibu dwar x'inhija enċiklopedija skont il-Wikipedija. l-enċiklopediji ilhom jeżistu għal madwar 2000 sena. U evolvew b'mod konsiderevoli matul dak iż-żmien f'rigward tal-lingwa miktuba f'lingwa internazzjonali jew l-enija jew lingwa vernakolari, id-daqs ftit jew ħafna volumi, l-intenzjoni, jiġri il-preżentazzjoni ta' firxa globali jew limitata ta' għarfien, perspettiva kulturali, sew autorevoli, ideologika, didattika, utilitarja, l-awtur, x'kwalifiki ikollhom, l-awturi, u l-istil li adottaw, il-qarrejja, il-livell tal-edukazzjoni tagħhom, l-isfond, l-interessi, l-kapaċitajiet, u t-teknoloġiji disponibbli għall-produzzjoni u distribuzzjoni tagħhom. Jiġri jekk hux manuskritti miktuba bl-idejn, edizzjonijiet żgħar jew kbar stampati fuq l-internet u l-bqija. Verżjonijiet stampati sabu post prominenti f'librerji, skejjel u istituzzjonijiet edukattivi oħra, bħala sors ta' informazzjoni affidabbli miġbura minn esperti. Il-wasla ta' verżjonijiet digitali u open source fis-seklu 21 bħalmija il-Wikipedia espandit bil-kbir l-aċċessibilità, l-identità tal-awtur, it-tip ta' arreja u l-varjetà ta' entrati enċiklopedici. Din l-introduzzjoni li nsibu allura f'dan l-artiklu fil-Wikipedia dwar x'inhi enċiklopedija itina mill-ewwel sens naħseb jiena diġa aħjar minn dak illi forsi kellna mingħajrma waqafna ftit biex naħsbu sew dwar x'inhi veru propju enċiklopedija. Kultant forsi huwa ovvju żejjed minn ċertu aspett, imma naħseb illi jekk naprofondixxu ftit nibdew naraw li hemm ċertu affarijiet illi jew ma konniex nafu, jew kella illi forsi huma differenti minn kif konna naħsbu illi huma. L-artiklu ikompli fuq diversi perspettivi. U il-perspettivi ewlenin illi joffri dan l-artiklu dwar l-enċiklopedija ikompli permezz ta' taqsima dwar l-etimoloġija, fejn naraw li din ġiet minn żewġ kelmiet Griegi illi propjament dawn ġew mifhuma ħażin bħala waħda. U jiena nħallikom illi tmorru żuru intom din il-paġna dwar x'inhi enċiklopedija fuq Wikipedia biex taraw aktar dwarha. U mbagħad jidħol anka aktar fil-fond dwar dan l-aspett ta' l-etimoloġija billi anka l-artiklu jitkellem dwar l-użu fis-seklu 16 ta' din il-kelma maquda. Jiġifieri enċiklopedija bħala kelma waħda fil-verità bdiet tintuża mis-seklu 16 lil hawn b'mod miftuħ ħafna u b'mod regolari. Tant però illi fi żminijiet aktar reċenti, forsi f'dan l-aħħar 100 sena jew ftit aktar, jew forsi ftit anqas, ma hawnx miktub propjament meta beda jiġri dan, beda jintuża wkoll is-suffiss pedia. U kien hemm propju hekk illi jista' jintuża faċilment anka dan is-suffiss biex flimkien ma' teknoloġija tal-wiki jekk din tintuża għal enċiklopedija tinħoloq xi ħaġa li tissejjaħ il-Wikipedia. U bil-Malti Wikipedija għax ngħidu enċiklopedija. Eżempju ieħor li ngħata hekk huwa enċiklopedija dwar kwistjonijiet rilevanti għal Bangladesh illi hija magħrufa bħala il-Banglapedia. Interessanti wkoll illi hawn żewġ sentenzi dwar il-varjazzjonijiet ta' kif hija spelluta il-kelma encyclopedia bl-Ingliż. U dana għar-raġuni illi fl-Ingliż Brittanniku hemm mod partikolari kif din hija spelluta illi huwa bbażat fuq il-mod Latin ta' kif hija spelluta l-kelma Encyclopedia. Taqsima oħra illi insibu hawnhekk hija dwar il-karatteristiċi tal-enċiklopediji. U hawnhekk sa naqralkom parti minnha għal fatt illi naħseb li din hija xi ħaġa li tgħinna nkomplu naħsbu sew dwar kif żviluppaw l-enċiklopediji anka mid-dizzjonari u fl-istess waqt kif qegħdin anka nifhmu x'in hija veru propju enċiklopedija. Din it-taqsima hawn miktub hekk fiha. L-enċiklopedija moderna ġiet żviluppata bid-dizzjonarju fis-seklu 18. Storikament, kemm l-enċiklopediji kif ukoll id-dizzjonarji ġew riċerkati u miktuba minn esperti edukati tajjeb u informati sew. Iżda huma differenti fl-istruttura b'mod sinifikanti. Dizzjonarju huwa xogħol lingwistiku li jiffoka primarjament fuq elenkar alfabetiku tal-kliem u definizzjoni tagħhom. Kliem sinonimu u dawk relatati ma' suġġetti jinstabu mxerdin ma' dizzjonarju u ma' jagħtu l-ebda post ovvju għat-trattament fil-fond. Għalhekk dizzjonarju tipikament jipprovdi informazzjoni limitata, analisi jew sfond għal-kelma definita. Fil-waqt li jista' joffri definizzjoni, jista' jħalli lill-qarrejni es milli jifhem it-tifsira, is-sinifikat jew il-limitazzjoni tat-terminu u kif it-terminu jirrelata ma' qasam usa ta' għarfien. Enċiklopedija, teoretikament, mhix miktuba sabiex tikkonvinċi. Għalkemm wieħed mill-għanijiet tagħha huwa tabilħaq illi tikkonvinċi lill-qarrejja mill-veraċità tagħha stess. Biex tindirizza dawn il-ħdiġijiet, artiklu ta' enċiklopedija tipikament mhuwiex limitat għal definizzjonijiet sempliċi u mhux limitat għal definizzjoni ta' kelma individwali. Iżda jipprovdi tifsira aktar estensiva għal suġġett jew disċiplina. Min barra li jiddefinixxi u jelenka termini sinonimi għas-suġġett, l-artikolu huwa kapaċi jitratta tifsira aktar estensiva tas-suġġett f'aktar fond u jwassal l-aktar arfien akkumulat relevanti dwar dak is-suġġett. Artiklu ta' enċiklopedija spiss jinkludi wkoll mapep u illustrazzjonijiet kif ukoll dettalji biografiċi u statistika. Din il-parti ta' l-artiklu dwar x'inhi enċiklopedija, il-insibu fil-Wikipedija, il-Wikipedia bil-Malti, dan huwa artiklu li huwa tradott minn kif jidher ukoll f'lingwi oħra, kważi 200 lingwa jeżisti fiha dan l-artiklu, ftit jewwies kollha jgħidu l-istess ħaġa imma naturalment fil-kuntest tal-lingwa partikolari li jkunu preżentati minna. Imma il-punt li huwa importanti li nieħdu magħna minn din it-taqsima huwa li hemm erba elementi ewlenin li jiddefinixxu enċiklopedija. U dawn huma is-suġġett tagħha, l-ambitu tagħha, il-mod kif hija organizzata u l-metodu ta' produzzjoni tagħha. Is-suġġett tagħha, l-ambitu tagħha, il-mod kif hija organizzata u l-metodu ta' produzzjoni tagħha. Is-suġġett tagħha, l-ambitu tagħha, il-mod kif hija organizzata u l-metodu ta' produzzjoni tagħha. Is-suġġett tagħha, l-ambitu tagħha, il-mod kif hija organizzata u l-metodu ta' produzzjoni tagħha. Il-komplement tal-artiklu huwa kważi bbażat fuq listi ta' eżempji mbagħad ta' kull wieħed minn dawn l-erba elementi li jiddefinixxu x'inhi enċiklopedija u jiena mill-ġdid ħeġġixkom illi tittawlu fuq il-Wikipedia u taraw id-definizzjoni ta' enċiklopedija intom stess x'inhi billi taqraw l-artiklu dwarha forsi aktar fid-dettall. Il-parti l-oħra il-lijem hija dwar l-istorja ta' kif żviluppaw l-enċiklopediji sew mill-forma miktuba li kellhom fl-antik għal dik stampata fi żminijiet moderni u kif illum jinstabu wkoll fl-ambjenti elettroniċi. U hawnhekk hawn storja ta' sew sabiħa u interessanti illi tmur lura fi żminijiet antiki rumani ta' żmien l-ewwel seklu wara Kristu, meta Mekka insibu lil-Plinju l-anzjan li jippreżenta dik li hija meqjusa bħala l-ewwel biċċa xogħol enċiklopedika, anke jekk ma kienx imsejħa enċiklopedija, u taraw dawn kif jibqgħu ġejjin l-affarijiet anke għal żminijiet medjevali fejn ngħaddu mbagħad ar-Rinaxximent u anka naraw xi tipi differenti ta' enċiklopediji tradizzjonali illi kienu ippreżentati qabel ma naslu għall-enċiklopediji digitali u online. Hemm ukoll taqsima interessanti dwar dawk illi huma l-ikbar enċiklopediji. U hawnhekk interessanti illi nifirxu lilin mill-ħakma nistgħu nsejħula fuq l-enċiklopediji mill-lingwi Ewropej u mill-kulturi Ewropej għalfant illi issa fis-sena 2020 l-akbar enċiklopediji huma dawk biċ-Ċiniż. U ma żewġ enċiklopediji li huma ferm akbar minn dik li hija meqjusa llum bħala l-ikbar enċiklopedija fid-dinja, ġifieri il-Wikipedia, il-Wikipedia bl-Ingliż fi aktar minn 6 miljun artiklu u hemm anke lingwi Ewropej oħra, per eżempju ma il-Ġermaniż u l-Franċiż li għandhom aktar minn 2 miljun artiklu fihom, però dawk Ċiniżi hemm żewġ enċiklopediji Ċiniżi, waħda fija 16 miljun artiklu li nisimha Baidu Baiki u oħra li hija Hudong Baiki fija 13 miljun artiklu. U allora inħeġġixkom anke illi taraw naqra dwar l-isfond tagħhom daw għax huwa tassew affaxxinanti. Bekk nistgħu ngħidu li permezz ta' dawn il-vjaġġi enċiklopediċi għandna wkoll idea aħjar ta' verament x'inhi enċiklopedija. Dik l-ħar salajn xini enċiklopedija tal-anas kif li rappresentat fil-Wikipedia bil-Malti għana ġejna fit-bim ir-raba program fil-sensiela ta' vjaġġi enċiklopediċi fl-imkien miħaj, Tony Sant. Jena nir-ingrazzja l-mistiden illi kellillum illi kien Neville Borch, segretarju tal-Wikimedia Community Malta. Jekk trid issir ta' faktar dwar il-Wikimedia Community Malta, tista' żżur is-sit tagħhom fuq www.wikimalta.org jew issibhom ukoll fuq il-Facebook fost mezzi oħra ta' komunikazzjoni online. Jiena nagħmel appuntament magħkom għal vjaġġ enċiklopediku ieħor, darbora, fl-istess post u fl-istess ħin. Sakemm irġgħu ta' għawda kienar, nawguralkom is-saħħa. Viaggi enciclopedici u a produzzjoni ta' l-M3P Foundation għal Campus FM. Dan il-programm jixxandar fuq dan l-istazzjon narta tlita fl-erba' u nofsta wara nofsinhar, prevedizzjoni l-ħamis fit-tlita ta' wara nofsinhar.